Wapo watu milioni moja, laki nne, elfu hamsini na tatu na 787 katika kaunti ya Kilifi kwa mujibu wa shirika la kutoa takwimu nchini KNBS. Wakaazi 20,064 ni walemavu, na kati ya idadi hiyo ya walemavu, 50% ni wanawake. Hujambo na karibu katika simulizi ya Kidonge Uchungu. Naitwa Lauzi Wagambo. Ni tamanio la kila mwanamke wa Kiafrika kuingia katika ndoa anapobalehe na anapokoma akili. Ila kwa mwanamke mwenye watilifu Kilifi, swala hili ni mchongoma.
Kwa majina naitwa Purity Dhahabu Mbogwe. Miaka yangu ni 31. Mimi ni mlemavu wa ngozi. Hayo matamanio yako, lakini yako 50-50. Nikisema ni 100% ni kwa sababu niliambiwa mwanamwerevu soma kwa wenziwe. Sasa naona afadhali nimesoma kule kwa wenzangu kule. Wenye ambao wameoleka, they have a lot of challenges. Wenye ni walemavu tena kama mimi, ni ile kurejectiwa na familia za kwa mume. Uzalishwe, ushazalishwa, ni wewe utaachwa na mtoto wako, ni hivyo.
Wengi wao wakidhaniwa kutokuwa na uwezo wa kujiamulia iwapo wangependa kuingia katika ndoa au la.
Yes, hata nikawaambia mimi nimeridhia, hawataamini. Leo hii hata marehemu mamangu angekuwa hai, yeye hata ndo angekata kabisa. Hangekubali, angekuwa rais. Hao wengine watakubali tu ile shingo pande nenda. Lakini yeye angekuwa hai, marehemu mamangu hangekubali ile swala. Kozi hata kazi zenyewe za nyumba ilikuwa mamangu hanipi. Yani yanibeba kama mayai. So kama yeye alikuwa akinibeba kama mayai, leo hii kwa watu ndenda kabebwa kama mayai.
Mtazamo wa jamii kuhusu swala hili bado ni changamoto kubwa. Familia zikikwamisha juhudi zao za kuanzisha familia kwa kutilia shaka uwezo wao wa kumudu familia zao.
Jina langu naitwa Rachel Riziki Karisa, ama ukipenda niite Madam Riziki. Partner mwenye nilipata alikuwa mwanzo anavunjwa moyo, anaambiwa umekosa msichana kufuata basi ni huyo mwenye haoni. Wewe unaona ukiwa mtu kama huyo itakuwaje sasa? Si bado wazazi tu kama hao. Ilianzia hapo mwanzo. Ilikuwa ni marafiki zake, watu wa familia yake. Wanasema yani hapa kote basi huko wana kuoa. Wanasema una huyo kipofu. Atakuja kukaaje hapa, atakusumbua huyo. Si bado sasa kama nikupika upike wewe, kila kitu ufanye wewe. Sasa utakuwa umeoa mke ama umeoa mtu uje mzigo uje kukulete mzigo nyumbani. Sasa akataka kulipa mahari ulipofika sasa. Yeye yeah, akwenda na baba, hakuwa na mama, hakuwa na shida. Shida ilikuja upande wa kwetu. Babangu na mamangu tayari wao walikuwa kwa wili, manake wana otherwise. Lakini kulikuwa na yule baba mkubwa ambaye ndiye muska mkubwa. Yeye akasema mimi singependa msichana aolewe. Maana nataka olewa, haendi kufanya kitu kwenda kuolewa. Na sitoshe, alienda kuteseka bure kwa mimi sitaki aolewe. Na kama sasa mtaendeleza mimi simu na sitaki kuja, na hakuja kweli.
Zipo changamoto wanazokumbana nazo watu walio na uatilifu, na zaidi hasa zinawakumba wanawake wanaokwenda kutafuta matibabu hospitalini kwa sababu ya afya yao ya uzazi.
Haizi enda peke yake. Nipaka apate guide aende naye. Na akienda naye, instead ni Madam Riziki anahitaji the services from the service provider. Si mimi ndo nimeenda naye. Hata ulizwa Madam Riziki ya kuwa wewe unahitaji nini cervical cancer, inaendaje inaendaje, ninaulizwa mimi. Sasa mimi ndo nataka zile services ama ni madam anataka services?
Upo unyanyapaa wa kutafuta huduma za upangaji uzazi hospitalini, uoga wa kununua mipira ya kondomu na uoga wa kununua tembe za kupanga uzazi umewakumba wengi wao,
hususan tukienda kule hospitali kule. Yeye naye pia atakushangaa vile vile. Anze kukuuliza, he we nawe umekuja huku wahitaji nini? Umwambie mahitaji yenyewe leo unahitaji. Anaanza kukuuliza, kwani we nawe ufanya mpe nawe wahitaji?
Chaguo pekee lililosalia, kujikinga kwa kutoshiriki ngono au kujiweka katika hatari kwa kushiriki ngono kisiri pasipo kinga. Kwa walio ndani ya ndoa, upo ugumu wa kupata maelezo sahihi ya njia za upangaji uzazi, na ugumu wa kupata huduma za uzalishaji kwa kina mama wajawazito.
Nikamwambia hapana, mimi sitaki operation. Mimi nitajaribu mwenyewe. Sasa akaniambia asivyo, wewe njoo na mapema, usikae nyumbani mpaka uume kabla uume uje. Lakini sasa mimi kwa sababu nilikuwa na ile courage, nilikatu nyumbani mpaka nikaumwa huko mpaka karibu yani mtoto kutoka na nikaenda hospitali. Kufika tu hospitali vi general, sikukaa sana nikapata mtoto. Kwa sababu kule general ukijifungua na bosi mgonjwa ndio zako nyumbani. Kile kulikuwa na wengine ambao walikuwa ni kama waelewe kiasi wanataka aende kwa sababu unasimama mwenye mjifungua si mgonjwa. Nikaelezea kambia mimi sioni, lazima niwe na huyu mama nisaidie kwa sababu hata mtoto akikakaa vibaya nitajuaje mpaka yeye amwangalie. Sawa, kamruhusu nikakaa naye pale hospitali mpaka tukatoka, akanishughulikia kama kwa mwezi mmoja hivi.
Kulingana na mkurugenzi wa baraza la kitaifa kwa watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kilifi Mathias Tuma, baraza hilo limejaribu kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo ila bado uhitaji upo kumaliza unyanyapaa kupitia hamasa.
Sasa hivi tunapigia debe tuweze kwa kuona kwamba kila mmoja anaingia katika hili dau la kuweza kuelewa na kutambua kwamba watu wenye disabilities watu kama wengine, na pia tunaweza kujenga jamii pamoja sawia na wale wengine.
Licha ya mapungufu yao kujulikana, mitazamo ya kijamii na unyanyapaa vimeathiri juhudi za kutekelezwa kwa mipango, ugavi wa rasilimali na mbinu za kuwasaidia walemavu kupata haki zao za uzazi.
Wakati nikiwa na ujauzito mtoto wangu wa 4, aliniambia huyu naye anazaa watoto kila mwaka, atahudumiaje naye mwenyewe aone? Na watoto wangu paka saa hii kama ni kuwaosha na osha mwenyewe, na walisha mwenyewe, na wavalisha mwenyewe. Kwa hivyo mlemavu tu bora tu amepitia training, anaweza kujifanyia mwenyewe tu bila usaidizi wa mtu.
Kwa sababu kuna wengine hawajui kujieleza, yeye mwenyewe tayari amejikataa. So wao wenyewe pia wanahitaji kufundishwa haki zao. Wajue kifinyagiliwa hapa, ninaenda wapi, ninamalizikia wapi.
Jamii inafaa kuelewa ya kwamba ulemavu si ugonjwa usioweza kutibika, bali ni mapungufu yanayoweza kudhibitika. Shukran kwa kusikiliza makala haya Kidonda Uchungu. Nimekuwa wako mtayarishi na msimulizi Lauzi Wagambo.